Red Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah Tania bisa hadir menyapa Anda dalam Ruang Publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita pagi hari ini, peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, saudara, saat ini kita akrab dengan istilah revolusi industri 4.0 yang telah membuat banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia secara global, termasuk dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi telah mempercepat kemajuan inovasi dan kreativitas, menciptakan peluang baru bagi kewirausahaan UMKM sebagai pelaku utama dalam memenangkan persaingan ekonomi global. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, IoT, dan sharing ekonomi telah menjadi bagian penting dari transformasi industri dan mempengaruhi persaingan dalam bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara yang berkembang, terdiri dari masyarakat modern perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan, di mana mereka belum mendapatkan akses internet yang memadai seperti kita yang berada di perkotaan. Tentu hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi di kedua wilayah ini. Lalu, seperti apa ketimpangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik di kota dan pedesaan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka? Serta apa saja solusinya? Nah, kita akan membahas hal ini. Sudah bersama saya di studio KBR Jakarta, Mas Rian Manafe, selaku CEO dan co-founder dari Dagangan. Selamat pagi, Mas Rian.
Pagi, pagi, Mbak.
Apa kabar?
Sehat.
Sehat, baik. Ya. Yes, 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 gitu.
Oh, siap.
Okay. Baik, Mas Rian, senang sekali. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan kami di studio KBR Jakarta. Dan sebelum kita membahas tentang digitalisasi nih, Mas Rian, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya digitalisasi secara umum itu seperti apa sih?
Ya, jadi kalau saya secara filosofis melihat digitalisasi, ini bisa dibilang seperti dokumentasi 2.0.
Oke.
Ya, zaman dulu waktu pertama kali ditemukan mesin ketik misalnya, atau zaman prasejarah jadi zaman sejarah, itu kan prasejarah ke sejarah itu ditandai dengan alat tulis sama kertas ya. Jadi akhirnya hal-hal bisa didokumentasi, ditulis, diketik, difoto. Nah, tetapi yang jadi masalah dengan dokumentasi itu, hasil dokumentasi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ.
Okay.
Dengan digitalisasi, sudah tidak ada lagi nih, namanya jarak yang jauh, yang membuat dokumentasi hanya bisa dilihat sama satu grup di lokasi tertentu. Jadi kalau kita post di sosial media, seluruh dunia bisa lihat.
Seluruh dunia yang menggunakan sosial media itu bisa lihat juga,
betul,
ya.
Betul, betul. Nah, jadi nggak ada lagi jarak. Dan kalau dulu mau nulis, mau ngetik, itu harus belajar dulu tuh. Harus belajar nulis, belajar ngetik. Sekarang kita cukup buka aplikasi tertentu yang kita biasa pakai, kita rekam suara kita kirim.
Langsung ya, mereka membantu untuk mengetikkan apa yang kita katakan.
Iya, atau voice recording yang kita kirim gitu kan. Jadi, dokumentasi 2.0 artinya apapun yang kita kerjakan atau kita mau dunia tahu, itu bisa dilakukan dengan cepat, dengan mudah saat itu juga. Dan kita bisa trace, makanya ada jejak digital.
Okay.
Kalau waktu dokumentasi 1.0, habis kita nyatet, kita lupa itu kertas ditaruh mana, udah gak bisa. Kalau sekarang langsung masuk cloud, jadi nanti anak cucu kita bisa lihat apa yang kita post.
Oke, itu ya, digitalisasi itu sebenarnya mempermudah dan menjadikan jarak yang begitu jauh ya. Kalau misalnya zaman dulu cuma sekitaran situ aja yang bisa membaca, tadi Mas Rian bilang, tapi dengan adanya digitalisasi semua orang bisa mengakses dokumen-dokumen tersebut, istilahnya gitu ya.
Betul.
Sebagai contoh.
Betul.
Nah, kalau kita berbicara tentang digitalisasi ini dan perannya dalam transformasi kehidupan manusia ini seperti apa sih menurut Mas?
Nah, jadi seperti dokumentasi yang akhirnya ada istilahnya MOM, Minutes of Meeting. Jadi akhirnya semua rapat kita bisa di follow up dengan baik. Nah, digitalisasi juga coming dengan berbagai benefits dan berbagai features. Nah, dengan adanya peniadaan waktu dan jarak tadi, nah, tidak ada lagi kesenjangan-kesenjangan yang dialami oleh sebagian orang. Contoh, misalnya saya tinggal di rumah yang dekat pool taksi atau pool ojek. Jadi saya kalau mau pergi-pergi gampang. Nah, tapi kalau saya rumahnya jauh, jadi susah tuh mau pergi-pergi. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, kan udah ada aplikasi, mau kita jauh dari pool taksi, mau kita satu jam dari pool ojek, dengan aplikasi tek-tek, bisa.
Bahkan mereka yang jemput ya ke tempat kita ya.
Betul. Nah, dulu saya kalau mau jual mobil, tapi saya nggak punya kenalan teman yang jual-beli mobil bekas, susah tuh. Betul. Bisa berbulan-bulan mau jual mobil, mau jual rumah. Sekarang foto mobil, foto rumah, masukin aplikasi, tek-tek, langsung besok udah ada yang nawar.
Jangan lupa deskripsi yang jelas juga.
Oh iya, iya, pasti.
Oke, supaya calon-calon pembeli juga bisa paham, walaupun gak ngeliat secara langsung seperti itu.
Iya, jadi bisa dibilang manfaatnya adalah pemerataan kesempatan. Kita gak punya koneksi, kita gak punya kenalan, kita belum punya pengetahuan. Dengan digitalisasi ini, kita bisa punya kesempatan yang sama sama orang-orang yang sudah punya privilege. Okay. Jadi yang namanya unfair advantage itu bisa diperkecil.
Oke, wah ini keren banget sih kalau berbicara tentang digitalisasi. Intinya memudahkan kehidupan masyarakat ya.
Betul.
Digitalisasi itu. Nah kalau misalnya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi yang ini dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana peran digitalisasi ini mas?
Ya, tadi kan saya bicara contohnya kita tinggal di kota ya. Jadi kalau kita ngomongin beli beras, beli minyak, beli gula udah gak ada masalah.
Udah gampang banget ya zaman sekarang.
Waktu kemarin krisis minyak goreng juga saya lihat di rumah kayaknya gak ada masalah tuh. Makanya kita ngomongnya tadi ojek, taksi, jual rumah, jual mobil. Yes. Tapi jangan lupa Indonesia ini punya 300 juta penduduk dan cuma 10-20% yang tinggalnya di kota.
10-20%?
Yang tinggalnya di kota.
Oke, sisanya itu?
Sisanya di luar kota besar. Dan kita nggak usah ngomongin jual mobil, jual rumah. Belum tentu mereka punya mobil gitu.
Oke.
Nah, jadi yang paling mendesak buat mereka kebutuhannya adalah gimana saya makan hari ini, gimana saya makan besok dengan uang yang sangat terbatas.
Dengan yang seadanya ya.
Sedih banget dengan uang yang terbatas karena mereka nggak kenal agen sembako, karena mereka nggak punya jaringan di grup sosial mereka, sosial media mereka itu yang punya toko, akhirnya harus sampai ke tangan mereka beras minyak itu dengan harga yang tidak wajar.
Bahkan lebih mahal daripada kita yang hidup di perkotaan istilahnya ya.
Iya, jauh lebih mahal dari HET kan sekarang ada harga eceran tertinggi, jauh lebih mahal. Jadi kalau kita bicara solusi digital itu hanya tanda kutip sekedar ojek, taksi, rumah, mobil, buat mereka itu digitalisasi bisa membuat mereka tetap makan di hari esok dan di minggu besok.
Padahal dengan digitalisasi ya masyarakat di perkotaan bisa memperoleh banyak keuntungan, waktu bisa lebih efisien. Terus kalau misalnya belanja-belanja online itu kan suka ada diskon-diskon. Betul. Tak terduga istilahnya. Betul. Ya. Betul. Yang dicari. Sementara banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti itu karena tadi ya digitalisasinya belum sampai ke daerah mereka.
Dan sebetulnya sekalipun udah sampai pun, karena aplikasi besar itu sebenarnya bisa diinstal di sana, tapi yang jadi masalah berikutnya adalah accessibility dan literasi.
Oke, baik.
Jadi tadi itu yang belanja online yang bebas ongkir itu, karena kita tinggal di Jakarta, Mbak. Kalau kita tinggalnya di Klampok, nah, tahu Klampok kan?
Belum tahu.
Klampok.
Oke,
itu.
Klampok itu di sebelah mana ya?
Di tengah-tengah Jawa Tengah, antara Slawi itu dekat Tegal, sama Purwokerto.
Oke.
Okay. Tengah-tengah Jawa Tengah. Ada daerah namanya Klampok. Ada dagangan di situ.
Wow.
Sebelahnya ada Bumi Ayu. Nah, di Klampok sama Bumi Ayu, aplikasi-aplikasi besar tadi bisa diinstal nggak? Bisa. Tapi dipakai nggak? Enggak.
Mm-hmm.
Karena bebas ongkirnya nggak cukup.
Oke, okay, karena kan ada kuotanya. Terlalu jauh kali.
Betul,
ya.
betul. Apalagi mereka itu belinya bukan iPhone ya. Kalau iPhone kan beratnya cuma 200 gram, 300 gram. Mereka belinya beras sama minyak yang beratnya 5 kilo.
Iya.
Nah, itu kan ongkir makin jauh, makin berat, makin mahal.
Makin mahal, betul.
Iya.
Oke, itu kendala ya. Nah. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang hal itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara plus minusnya, tadi kan sudah sempat dibahas sedikit juga ya sama Mas. Dan kalau misalnya dari penggunaan digitalisasinya ini sendiri untuk pemenuhan lebih spesifik lagi kebutuhan sehari-hari nih, seperti apa sih plus minusnya?
Ya, jadi sebenarnya tadi Maya, kalau misalnya di kota kita mau beli sesuatu, bahkan sekarang ada yang katanya 10-15 menit sampai gitu ya.
Oh iya, betul, ya. Instan.
Kalau di kampung 10 jam enggak nyampe-nyampe.
Jarak.
Makanya sebetulnya ini saya bocor-bocor tipis lah ya tentang apa yang dagangan lakukan. Kita bikin yang namanya hub and spoke. Nah, itu istilah keren aja, tapi intinya adalah kita bikin jaringan gudang kecil. Mm-hmm. Kalau bikin gudang, rata-rata kan orang bikin gudang di kota besar karena gudangnya besar. Okay. Tapi dampaknya karena gudangnya besar di kota besar, yang di daerah-daerah terpencil ini mau ngambil barang dari situ kejauhan. Mm-hmm. Nah, kita bikin gudangnya jauh lebih kecil, tapi banyak di daerah-daerah. Sehingga kalau ada orang pesan, ada orang beli, itu pengantarannya dekat, makanya kita gratiskan ongkirnya.
Oke, karena itu ya, jaraknya bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga biayanya pun bisa lebih, bahkan digratiskan.
Iya, itu hanya salah satu. Tadi kan saya bilang ada aksesibilitas, ada edukasi, ada literasi. Nah, ini baru soal aksesibilitas, ada soal edukasi dan literasi.
Oke, wah, nanti kita akan bahas tentang itu juga ya, jangan lupa. Nah, saudara, kembali saya mengingatkan bahwa Anda juga bisa berinteraksi dengan kami via YouTube Berita KBR, di sana ada live chatnya dan juga bisa menelpon kami. Nah, balik lagi ke Mas Rian nih. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat ini kurang terampil dalam menggunakan teknologi ya, mungkin bahkan jangankan di desa gitu, di kota pun masih banyak masyarakat yang istilahnya gaptek ya, atau gagap teknologi. Ini bagaimana sih mereka bisa memanfaatkan digitalisasi untuk hal pemenuhan kebutuhan ya, sehari-hari?
Ini mirip poin saya yang ketiga, yang literasi.
Okay.
Ya, jadi edukasi itu bicara aware, orang tahu ada aplikasinya gitu ya. Oh, sekarang beli sembako ada aplikasinya loh, dagangan gitu. Atau mau ngapain ada aplikasi. Oh, dulu Peduli Lindungi, Satu Sehat ya, mau yep. Ini ada aplikasinya loh. Nah, literasi itu bicara menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi tadi yang kita lihat fenomenanya, kalau di kota misalnya ada aplikasi baru nih, oh ini bagus sih benefitnya gitu, gimana cara pakainya? Nah, itu teman kita tinggal kirim pakai sosial media itu link video tentang menggunakan itu
caranya.
Nah, atau link PDF ya, kan biasanya dokumen PDF langkah-langkahnya. Nah, kalau di kampung kita kirim link video, mau buka kuotanya nggak cukup.
Itu dia satu kendala juga ya.
Link PDF kita kirim, iki opo mas, itu ini apa, ini nggak bisa bukanya, apa itu PDF segala macam. Jadi gimana? Nah, lain ladang, lain belalang, lain kolam, lain ikannya. Artinya di mana langit dijinjing, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Jadi budaya daerah setempat itu apa? Kalau di kampung yang didengerin siapa? Pak RT, Pak RW. Di kampung ada teknologi-teknologi, anak muda yang didengerin. Ya udah, kita sosialisasinya lewat mereka. Bahkan beberapa putra daerah, bukan beberapa, udah ada ratusan putra daerah sekarang sudah menjadi tim dagangan.
Istilahnya mereka yang akan jadi corongnya ya.
Ah, corong, tapi sekaligus mereka juga menjadi kurir, melakukan delivery barang dan sebagainya.
Oke, wah, ini semakin menarik. Tapi Mas Rian, sebelum kita lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out, yo.
Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup.
Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, masih bersama Deborah Tania di Ruang Publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita pagi hari ini, peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih bersama Deborah saat ini, Mas Rian Manave, selaku CEO dan co-founder dari Dagangan. Nah, Mas Rian, kita mau sapa dulu sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh dengan Mas Rian. Ada yang bertanya dari YouTube Berita KBR, ini Mas Donil. Menurut Mas Rian, dunia digital masih minim literasi, gimana ya Mas supaya mereka bisa melek teknologi?
Ya, tentu saya nggak punya jawaban yang pasti benar ya. Okay. Tapi saya jawab apa yang kami dagangan udah kerjain. Istilahnya kami itu jemput bola. Jadi kami nggak hanya menunggu, kami yang masuk ke daerah. Kebetulan saya juga dulu SMA-nya di desa, namanya okay. Desa Pirian, Kecamatan desa. Metro Yudan, Kabupaten Magelang.
Wow, nah, oke. Okay.
Saya SMA-nya di desa. Nah, kita jemput bola dalam arti kita yang masuk ke teman-teman di desa untuk bisa mengedukasi mereka. Tapi ini juga catatan, banyak juga yang melakukan itu, tapi mungkin approach-nya adalah masih kayak saya orang Jakarta terus kesana gitu dan ngomong pakai bahasa Jakarta, wah susah.
Oke.
Okay. Nggak bisa. Jadi kalau saya sekarang kan teman-teman di daerah sudah banyak tuh anak-anak muda yang hebat-hebat juga yang akhirnya kuliah di Jakarta atau kuliah di luar negeri, kerja di luar, dan banyak juga dari mereka yang sebenarnya punya hati untuk balik ke daerahnya dan bangun daerahnya.
Untuk bangun daerahnya masing-masing.
Jadi mereka yang akan datang ke sana dan mereka akan ngomong sama keluarganya, sama temennya, sama om tantenya, sama tetangga-tetangganya dulu tentang digitalisasi. Itu menurut saya akan lebih efektif. Speak with their language.
Oke, iya benar. Kadang masalah bahasa kendalanya ya, Mas. Karena yang di daerah-daerah masih kental dengan bahasa daerahnya masing-masing.
Kalau di Jawa kromo inggil.
Kromo inggil. Oke, nanti aku kayak perlu belajar bahasa Jawa tuh yang kromo inggil. Nah, balik lagi ke Mas Rian nih. Kalau kita berbicara tentang tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi digitalisasi ini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti apa sih Mas?
Ya kalau kami sih merumuskan ada tiga ya Mbak ya. Yang pertama itu aksesibilitas, dan itu yang kita pecahkan dengan hub and spoke atau jaringan gudang mikro.
Yang tadi sempat dibahas ya.
Betul, mereka tidak terjangkau karena sistem yang sekarang, kita buat sistem baru yang menjangkau mereka gitu. Jadi jangan mereka kita suruh ke sini, kita yang datang ke sana. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Edukasi itu adalah lewat yang tadi putra daerah yang bergabung bersama dagangan yang akan memberitakan atau menyampaikan tentang dagangan ke teman-teman yang ada di daerah. Ya. Kemudian yang ketiga, literasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi, nggak bisa kita langsung lepas untuk mereka pakai aplikasi. Jadi, di dagangan pun ya kita being honest and being direct bahwa nggak ada tuh yang pesan dari dagangan kesempatan pertama langsung pakai aplikasi. Sendiri nggak ada. Bukan nggak ada, sangat sedikit. Sekarang udah makin banyak, tapi sangat sedikit, apalagi dulu-dulu. Jadi harus dari tim dagangan, putra-putra daerah dagangan yang datang ke rumah mereka, toko mereka, warung mereka, ngebimbing cara pakainya gimana.
Diedukasi istilahnya ya.
Diedukasi ya. Setelah bisa Bu, diinstalin di HP mereka, diajarin. Bisa Bu, sakit Mas, matur nuwun gitu ya. Nah, terus selesai 3 hari kemudian mereka butuh, bingung WhatsApp lagi di WhatsApp lagi
tanya lagi
datang lagi ke rumahnya diajarin, yang ketiga WhatsApp lagi, tapi sekarang nggak usah datang ke rumah, kita bimbing remotely pakai call center segala macam. Nah, kesempatan keempat, kesempatan kelima baru mereka bisa sendiri.
Oke, jadi memang perlu kesabaran juga dalam hal edukasi ke masyarakat ya, apalagi di wilayah pedesaan. Nah, kalau misalnya kita berbicara contoh-contoh dari teknologi digital yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, misalnya dalam kesehatan, pendidikan, keuangan, seperti apa saja nih Mas?
Nah, kesehatan ini yang paling menarik buat saya.
Oke.
Beberapa waktu lalu kan kita heboh soal COVID ya. Jadi kalau kita punya teman berlima, kita kumpul, kita ngobrol, tiba-tiba pulang ke rumah, kita di message salah satu COVID langsung panik gitu kan.
Panik, langsung ya panik gitu ya. Waktu ya, itu ya.
Okay. Atau enggak COVID, jadi pas kumpul ada satu yang batuk-batuk, langsung panik gitu
Parno,
kan.
Ya.
Nah, tapi kan kalau waktu itu satu-satu harus konsultasi ke dokter, datang ke rumah sakit, datang ke klinik kan, waduh klinik, jiper juga nih semua orang datang batuk-batuk semua gitu kan.
Dan ngantri pun ya.
Dan ngantri. Nah, jadi ada sekarang udah banyak aplikasi yang kalau kita punya keluhan, sebelum kita jiper, sebelum kita terlalu panik berlebihan, kita bisa konsultasi tuh di aplikasi itu.
Ada banyak sebenarnya aplikasi ya.
Betul, betul. Dan di belakang mereka itu dokter-dokter.
Okay.
Nah, yang lebih luar biasa lagi saya dengar, dokter-dokter ini, tapi kan kalau kita lihat di rumah sakit, kita mau ada tindakan operasi, kadang tuh harus nunggunya sampai berhari-hari, karena dokternya terbatas gitu ya. Nah, sekarang ada teknologi yang membuat dokter-dokter ini bisa fokus ke tindakan, jadi yang berkonsultasi sama kita tuh AI.
Oke.
Okay. Nah, wow, saya dengar itu lagi dikembangin.
Menarik.
Jadi
sekali.
Berdasarkan jawaban dan berdasarkan pengetahuan dokter-dokter yang tadi sudah biasa berkonsultasikan, di situ dibuat satu database, dibuat satu data besar yang akhirnya akan jadi dasar untuk AI berikutnya mengkonsultasi. Baru kalau AI-nya nggak bisa menyelesaikan, baru dokternya turun.
Oke, ini menarik sekali ya. Sih penjelasan dari Mas Rian ini. Sejujurnya aku adalah orang yang jarang menggunakan untuk aplikasi kesehatan itu ya, karena ya berusaha untuk menjaga kesehatan dulu sih.
Itu yang terbaik lah.
Itu yang terbaik ya. Makanya kalau tadi Mas Rian bilang mereka menggunakan teknologi seperti itu, menggunakan AI untuk memberi jawaban, itu sangat menarik sih. Jadi membuat orang-orang tuh sebenarnya dokter jadi agak berkurang kerjaannya sedikit.
Jadi
ya,
bisa fokus ke tindakan-tindakan yang tidak tergantikan seperti operasi, penanganan tertentu gitu.
Betul, betul. Nah, kita balik lagi, kalau misalnya kita lihat teknologi saat ini memang tidak bisa dipungkiri berkembang dengan sangat pesat ya Mas Rian ya. Kalau bicara dengan masyarakat, kalau kita berbicara tentang masyarakat di luar perkotaan, sebutlah di tier 3 atau tier 4 Indonesia, dalam hal ini kan masyarakat masih belum mendapatkan akses internet memadai di wilayahnya. Nah, ini apa saja kendala yang dihadapi oleh mereka dalam mengakses teknologi digital ini?
Ya. Mungkin sebelumnya saya jelasin tier 3, tier 4 dulu kali ya. Karena
Silakan,
definisi ini nggak umum buat semua teman-teman pendengar. Jadi itu kami yang mencoba untuk mengklasifikasi, jadi menggrouping daerah-daerah di Indonesia. Ada yang kita bilang istilahnya tier 1. Tier 1 itu kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung juga udah jadi metropolitan sekarang, Surabaya, Medan gitu ya, Balikpapan gitu. Nah, kemudian ada tier 2. Tier 2 itu biasanya ibu kota provinsi yang besar-besar ya, kayak Semarang, terus Palembang gitu ya. Nah, baru setelah itu sisanya masuk tier 3, tier 4.
Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, menarik nih ya.
Nah, yang tier 1, tier 2 ini saat ini sudah mungkin definisi saya ya, pakai pembahasan saya, kebanjiran solusi gitu loh.
Okay.
Kebanjiran aplikasi teknologi ya. Oh, banyak yang aneh-aneh gitu. Sementara teman-teman yang di 3, tier 4 ini seperti overlook, seperti dilewatkan begitu. Nah, kami datang dan kami dagangan dibentuk buat mereka. Karena saya datang dari wilayah itu, SMA-nya dulu di situ.
Iya, iya.
Saya jadi dari tier 1, saya dari tier 1, tier 2, SD SMP-nya, SMA-nya saya di
pindah ke tier 3, 4.
Nah, dari situ akhirnya hatinya untuk teman-teman di sana. Nah, teman-teman di sana ternyata enggak usah solusi yang aneh-aneh. Bisa dapat sembako murah, lengkap, diantar langsung ke depan tempat mereka dengan harga yang stabil sesuai dengan aturan pemerintah atau HET, itu sudah lebih dari cukup, dan itulah yang kita kerjain sekarang.
Oke, wah, ini keren banget sih. Tadi Mas bahas tentang Mas hidup kecilnya sempat di kota besar, kemudian pas SMA sempat di kota kecil tadi ya.
Di desa Pirian.
Iya, oke, di desa Pirian itu. Nah, kemudian ketika sudah mendapat ilmu banyak nih di universitas, mendapat pendidikan lebih tinggi, hatinya balik lagi ke sana untuk membantu warga-warga di sana.
Sebetulnya ini ceritanya panjang, karena saya dulu mau jadi tentara.
Oke. Wah, ini kita akan bahas di segmen lainnya kayaknya nih, Mas. Seru banget nih kayaknya.
Ya, tapi intinya singkat cerita, karena saya gak dapat restu dari orang tua, dan saya mencapai satu kesimpulan bahwa mengabdi buat masyarakat gak harus jadi tentara.
Ya, itu poinnya, keren banget. Keren banget Mas Rian. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tentang digitalisasi nih, kita tahu bahwa digitalisasi ini punya peran pasti dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, baik di kota maupun di pedesaan atau tier 3-4 tadi. Ini seperti apa nih Mas, yang Mas lihat?
Iya, jadi konsep tadi itu akhirnya kita konversi menjadi bisnis model atau model operasi dagangan dengan hub and spoke tadi. Nah, kemudian sebetulnya banyak sekali produsen-produsen sembako, beras, minyak goreng, termasuk Bulog, kita kerja sama Bulog, mereka itu juga butuh bantuan, kaki tangan istilahnya, untuk bisa menjangkau teman-teman di daerah. Jadi kita nih sebetulnya mempertemukan kebutuhan di supply dan di demand. Yang supply juga mau, mereka mau. Karena kan kalau kita bicara produksi sembako itu memang harus volumenya besar. Kalau volumenya besar ya harus menjangkau pasar yang seluas-luasnya. Nah, yang di sisi permintaan juga mau sembako yang lengkap, murah, ya sudah. Kita di situ mengakomodir apa yang missing, apa yang hilang. Oh, yang hilang ada dua. Yang pertama, aksesibilitas infrastruktur, tidak hanya secara digital tapi juga secara logistik tadi. Kemudian yang kedua, ya nah, ini juga penting, itu adalah transparansi.
Baik.
Jadi selama ini rupanya volume dari produsennya terserap juga, tapi larinya nggak langsung ke daerah.
Masyarakatnya.
Ada yang keluar pulau, ada yang penimbunan. Makanya terjadi krisis sembako.
Okay.
Penimbunan supaya harganya
naik,
kemudian baru dilepas. Nah, ini yang terjadi. Nah, dengan adanya dagangan yang bentuknya itu digital, jadi teman-teman produsen ini bisa melacak setiap produk mereka itu lari ke daerah mana, siapa yang beli, nama tokonya apa, diantarnya kapan, itu semua transparan.
Datanya ada ya.
Bahkan secara spesifik titik lintang bujur lokasinya itu akurat bisa dicek.
Wow, menarik ya. Itulah karena tadi adanya digitalisasi, ya. Jadi semakin transparansi juga bisa ya,
betul,
Mas ya, untuk
betul.
Apapun itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Mas Rian, kita harus jeda iklan terlebih dahulu.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, masih bersama saya Deborah Tania dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan masih bersama saya Mas Rian Manafe selaku CEO dan co-founder Dagangan. Nah, Mas Rian, tadi kan kita juga sempat ngobrol tentang dagangan nih. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya nih kita mau kenalan dagangan nih apa, terus bagaimana, Mas?
Ya.
Bisa dijelaskan.
Memang dari namanya itu sudah mengandung dua makna ya.
Okay.
Dagangan itu artinya dagangan, jadi aplikasi untuk berdagang. Kemudian bahasa Indonesia yang sangat umum digunakan. Jadi memang aplikasi ini adalah aplikasi perdagangan atau e-commerce yang kita tujukan buat masyarakat Indonesia secara umum. Artinya bukan hanya 20-30 juta yang privilege tinggal di kota besar, tapi ada 200 juta lebih yang tinggal di luar kota besar. Makanya di depan kata e-commerce kita sisipkan rural. Makanya kita sebut diri kita rural e-commerce.
Oke.
Karena e-commerce ini didesain khusus untuk mereka yang tinggal di luar kota besar. Emang beda-beda, Mbak. Jadi yang pertama tadi soal ongkir.
Mm-mm.
Jadi penting buat kita untuk menjangkau langsung. Makanya sekarang kita punya 50 gudang mikro di seluruh Pulau Jawa dan akan bertambah sampai ratusan dalam beberapa waktu ke depan.
Di Pulau Jawa?
Ke depan akan keluar. Jadi mulai tahun ini kita akan keluar Jawa.
Oke.
Ya,
baik.
Ya. Kemudian yang perbedaan yang kedua, kalau di kota itu e-commerce-nya mungkin fokusnya lebih ke gadget, lebih ke elektronik, perkas rumah tangga. Kalau di daerah yang utama nomor satu adalah sembako dan bahan pangan.
Oke, itu yang membedakan.
Kita punya 5.000 jenis produk sembako dan bahan pangan di dalam platform kita.
Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dagangan ini kan fokusnya untuk ke sembako-sembako seperti ya, itu ya, kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terbentuknya dagangan ini, Mas?
Ya, jadi dagangan itu kan yang bentuk kita ada berlima ya, jadi nggak cuma sendiri.
Mm-mm.
Dari kami berlima, tiga dari lima ini sekolah di Desa Pirian tadi.
Oke, termasuk Mas ya?
Termasuk saya.
Oke. Okay.
Ya, yang dua lagi juga dari daerah. Walaupun bukan di Desa Pirian, tapi dua lagi dari daerah. Jadi kami berlima dari daerah, dan kami berlima saya rasa punya perasaan yang sama kalau bicara soal digitalisasi daerah-daerah. Kita merasa ada ketimpangan. Sementara kota metropolitan dan kota besar dibanjiri oleh solusi teknologi, teman-teman di daerah ini overlook. Kalau misalnya bisa pun mereka menggunakan aplikasi ini, dalam banyak kesempatan agak kurang pas sebab aplikasi-aplikasi yang udah ada ini didesainnya untuk kota besar.
Okay.
Jadi beberapa kondisi teman-teman di daerah tidak diakomodir.
Oke. Okay. Kalau kita berbicara tujuan nih dari si dagangan sendiri, dari kelima orang tadi yang membentuk dagangan ya, ini seperti apa? Apakah tujuannya pertama-tama beda-beda terus bisa menyatukan pikiran?
ya kalau tujuan secara umum sih saya rasa sama ya Mbak ya. Jadi dengan digitalisasi tadi kita bahas di awal, kita sekarang mau ngapa-ngapain gampang, cari taksi, cari ojek, jual rumah, jual mobil gitu ya. Betul. Jadi bagaimana digitalisasi itu mengubah hidup kita menjadi jauh lebih mudah. Nah, konsepnya sama, gimana digitalisasi bisa mengubah bukan cuma 30 juta tapi 300 juta orang, 200 juta lebih yang ada di desa, hidupnya bukan cuma lebih mudah tapi bisa lebih panjang. Karena enggak cuma bicara soal naik taksi sama naik ojek, bicara makan hari ini dan makan besok. Nah, itu yang jadi spirit. Nah, bentuknya turunannya seperti apa? Nah, kita macam-macam, tapi sekarang semua kita satukan dan fitur kita terus berkembang. Termasuk live monitoring tadi. Jadi sekarang produsen-produsen minyak goreng bisa tahu minyak mereka dikirim kemana, dengan harga berapa, ke toko apa, lokasi geografiknya, lintang bujurnya di mana. Nah, itu yang kita kembangkan. Terus kita juga punya optimalisasi fleet istilahnya. Jadi kan pengantaran dari gudang itu kan banyak sekarang ya. Nah, itu gimana biar optimal.
Okay.
Nah, dengan itu optimal, karena itu armadanya juga pakai armada pengusaha lokal, mereka pun juga bisa mendapatkan profitability yang lebih baik.
Dapat keuntungan juga dari situ ya Mas ya.
Karena kita gudang itu bukan punya dagangan, sekalipun kita kontrol tapi dimiliki pengusaha lokal. Armada-armada bukan punya kita. Armada-armada itu punya pengusaha lokal. Jadi kalau dagangan berkembang, bukan cuma warga desa, pengusaha lokal juga berkembang.
Oke. Sebenarnya dari kapan sih Mas dagangan ini ada terbentuknya?
Kita mulai unofficially itu pertengahan 2019 di Magelang, di depan di dekat alun-alun kota Magelang.
Oke.
Okay. Itu pertama kali kita mulai mid 2019. Officially-nya Agustus 2019. Jadi kita udah 3,5 tahun sekarang. Tapi sebetulnya sudah hampir 4 tahun.
Oke. Okay. Nah, dengan 4 tahun ini tentunya perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh dagangan tadi, dari 50 gudang kecil akan menuju ke 100 gudang kecil ya, tidak hanya.
Ya, jadi kita mulai satu kan, baru satu waktu itu 2019. Terus okay. Tahun
waktu 1 2019 itu di wilayah Magelang.
Di Magelang.
Iya.
Di Magelang. Terus saya masih ingat kok yang kedua ketiga itu masih di kabupaten yang kedua tuh masih Kabupaten Magelang, namanya Grabak.
Oke.
Okay. Yang ketiga itu kita keluar Kabupaten Magelang. Yang ketiga itu Salatiga, yang keempat Ambarawa. Nah, itu 4 gudang pertama sama Sleman. Itu 5 gudang pertama. Kita.
5 gudang pertama ya. Di wilayah-wilayah Jawa Tengah ya. Ya,
sekarang aja saya udah enggak hafal Ngawi, Ponorogo, Malang, Madiun.
Karena sudah banyak sebenarnya Mas. Nanti akan bertambah lagi untuk gudang-gudang kecil ini guna membantu masyarakat di tier 3, 4 atau masyarakat pedesaan tadi lebih aksesibel ya.
Ya, dan kita sangat transparan. Jadi kalau mau tahu lokasi dagangan di mana, enggak usah pusing-pusing, enggak usah tanya saya, enggak usah. Tinggal masuk ke saya aplikasi peta itu ya, Gmaps itu aplikasi peta.
Aplikasi
ketik
peta.
Aja dagangan spasi HUB, hub itu nama gudang kecil kita, spasi daerah Anda. Misalnya Madiun, ketik aja dagangan spasi hub spasi Madiun atau dagangan Madiun. Kalau misalnya Ponorogo, dagangan spasi hub spasi Ponorogo atau dagangan Ponorogo. Itu ketik aja. Kalau misalnya muncul berarti ada, kalau enggak muncul berarti belum ada.
Oke, okay, gampang ya.
Iya.
Dibuat mudah segala sesuatunya. Nah, kalau misalnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh dagangan dari aplikasi dagangan ini bagi masyarakat di pedesaan, bisa dijelaskan lagi, Mas?
Iya, jadi sekarang dengan adanya dagangan, teman-teman di desa itu tidak perlu kerepotan dalam melakukan 3 hal. Yang pertama, dulu sebelum ada dagangan, teman-teman di desa itu kalau mau beli apa-apa mesti ke kota. Contoh di Grabak itu dulu kalau mau beli apa-apa mesti ke kota Magelang. Kalau mau beli sembako dari Grabak itu beberapa, karena di pasar umum Grabak tuh nggak lengkap, jadi banyak harus ke pasar Rejo Winangun. Pasar Rejo Winangun di Magelang. Grabak Magelang itu sekitar 35-40 menit.
Cukup lama ya.
Cukup lama.
Itu tanpa macet ya kayak di kota ya.
Tapi nggak ada macet memang.
Ya.
Nah, jadi bayangkan seorang ibu-ibu yang buka warung pagi-pagi bangun sholat subuh, masakin buat suami sama anaknya, terus motoran 35 menit ke Magelang belanja, selesai belanja balik lagi ke rumahnya, itu motoran belakangnya ada beras, ada minyak, ada segala macam buat dijual lagi. Kok jauh-jauh ke pasar Rejo Winangun Magelang, kenapa nggak pasarnya di mana namanya, misalnya di Grabak ada pasar, nggak ada. Tapi kalau dari pasar Grabak dia nggak bisa ambil untung, tipis sekali.
Ya.
Ke Magelang supaya dia dapat harga yang lebih untung. Itu sebelum ada Magelang. Yang kedua, setelah dia sampai Pasar Rejo Winangun pun dia harus masuk banyak toko, karena kan ini yang agen minyak, ini yang agen beras, ini yang agen ini.
Dan harus compare harga juga kali ya.
Betul, compare harga. Dan kadang barang yang dicari gak ada. Kemudian yang ketiga, dapat pun barangnya, harganya kadang berubah-berubah. Dia udah siapin uang berapa dari rumah, begitu nyampe, ternyata barangnya lebih mahal. Nah setelah ada dagangan gak perlu lagi. Si ibu ini gak perlu lagi ke kota, tinggal pencet-pencet di aplikasi dagangan. Si ibu ini gak perlu khawatir barang yang gak ada, karena ada 5.000 barang di aplikasi dagangan, tinggal dicari. Yang ketiga, dijamin harganya adalah yang termurah.
Dijamin harganya termurah untuk wilayah ini kan?
Untuk wilayah itu ya. Untuk wilayah itu. Karena pricingnya beda-beda berdasarkan wilayah. Nah setelah beli, maksimal 24 jam barangnya diantar ke depan rumah.
Oke, kalau misalnya lewat
dan dari tidak perlu bayar. Dan
24 jam itu ada ini nggak mas? Ada kompensasi ya, gitu nggak?
Di tiap daerah punya kebijakan tertentu.
Oke. Ya,
tapi diantar sampai depan rumah dan nggak perlu bayar. Baru bayar tuh ketika barangnya nyampe. Jadi di depan nggak perlu bayar dulu. Tidak perlu bayar di depan.
Semacam cash on delivery ya?
Cash on delivery.
Oke. Sebelumnya kita mau ke penelpon dulu, Mas.
Oh, ada yang
ada Mas Randy dari Bekasi. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi, Mbak.
Iya, silakan Mas Randy ingin bertanya ke Mas Rian.
Oh, iya. Oke. Okay. Mungkin saya hanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dagangan ini hanya menjadi platform antara produk kepada masyarakat tier 3 dan tier 4 aja, atau mungkin dagangan ini juga bisa mengajarkan nih para masyarakat tier 3 dan tier 4 untuk berdagang. Dan kira-kira gimana sih cara mendaftarnya untuk menjadi bagian dari dagangan ini bagi para masyarakat gitu.
Udah itu aja Mas Randy?
Ya, sudah itu saja.
Terima kasih Mas Randy sudah ikut bertanya. Nah ini langsung saja kita berikan ke Mas Rian ya, saya berikan ke Mas Rian. Yang pertama, Mas Randy nanya apakah dagangan ini hanya jadi platform antara produk ke masyarakat tier 3 dan 4 atau bisa juga sebagai wadah untuk mengajarkan mereka berdagang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara daftarnya untuk bisa bergabung di dagangan?
Ya, ini sebenarnya yang pertama ini ada dua pertanyaan, jadi tiga nih pertanyaan.
Tiga
sebetulnya.
Ya, sekalian. Okay. Monggo.
Gak apa-apa. Jadi, makasih banget Mas Randy pertanyaannya. Kalau untuk yang pertama dulu ya Mas ya, untuk platform. Jadi bedanya kita sama e-commerce kebanyakan, kalau e-commerce itu mempertemukan penjual dan pembeli. Kalau kita penjualnya.
Okay.
Nah ini beda Mbak, ini beda Mas Randy. Karena kalau mempertemukan penjual dan pembeli, ada apa-apa yang tanggung jawab siapa?
Penjualnya.
Penjual. Kalau kita, ada apa-apa yang tanggung jawab siapa? Kita.
Dagangan.
Jadi kita tidak memfasilitasi, kalau ada kisruh kita hanya memfasilitasi kisruh itu, kita yang akan menyelesaikan kisruh itu.
Okay.
Karena kita dipandang oleh produsen sebagai ibaratnya distributor juga lah ya. Nah, untuk khusus ke yang daerah-daerah. Jadi itu Mas yang pertama. Kemudian yang kedua, atau bisa mengajarkan. Iya pasti Mas. Jadi kalau Mas ini agak berhubungan yang ke pertanyaan berikutnya. Jadi daftar dagangan tuh gampang sekali Mas. Ya ini saya jawab itu dulu ya.
Okay.
Daftar ke dagangan gampang sekali. Tinggal download aplikasi dagangan, ada di Play Store. Tinggal download saja aplikasi dagangan. Kemudian di situ register aja. Itu sudah ada semuanya. Nah kalau mau tahu barang-barang kita dulu sebelum register, masuk aja ke website kita dagangan.com. Lihat-lihat dulu tentang kita, register dari sana juga bisa.
Okay.
Ada call centernya juga, mau ke call centernya tanya-tanya, mau WhatsApp call centernya bisa juga. Enggak ada masalah. Daftar. Nah, di daftar itu akan Mas akan diminta masukin lokasi Mas. Kalau lokasi Mas masih di luar wilayah kita, kita akan bilang, mendingan enggak usah daftar karena kita belum sampai situ.
Oke. Okay.
Tapi kalau sudah masuk, langsung bisa masuk, tinggal nanti order ya order, mau konsultasi lebih lanjut silakan konsultasi lebih lanjut. Bahkan kalau butuh nanti bisa ada tim putra daerah yang bergabung di dagangan untuk mengunjungi Mas.
Oke, baik.
Nah, kemudian platform dagangan itu didesain memang untuk orang yang akan menjual kembali. Jadi di dagangan itu kalau dari aplikasi dagangan belum bisa beli satuan, Mbak.
Oh, mesti langsung banyak ya?
Enggak harus banyak. Jadi bisa per 5, per 6, per 10.
Ada minimum istilahnya ya?
Atau per dus yang besar juga bisa. Nah, tentu makin besar harga satuannya jadi makin murah.
Oke.
Okay. Gitu kan? Nah, jadi ini secara enggak langsung kalau Mas beli dagangan, Mas itu di-encourage buat jualan.
Oke, okay. Baik. Sebelum kita lanjut, ya. Ini menarik ya, makin menarik gimana untuk caranya bisa bergabung dengan dagangan. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Saudara, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita pagi hari ini, peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih bersama saya Deborah Tania dan juga tentunya Mas Rian Manafe, selaku CEO dan co-founder Dagangan. Nah Mas, kita balik lagi ya, kita mau gali-gali ini lebih dalam tentang Dagangan itu sendiri. Kira-kira di mana sih masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang Dagangan ini, Mas?
Dagangan gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua ke mesin pencari di internet aja, ketik Dagangan Indonesia itu udah banyak ya. Atau Dagangan Startup, Dagangan Indonesia itu banyak sekali artikel tentang dagangan. Mau tahu lebih banyak tinggal buka website kita dagangan.com. Mau langsung order dari kita bisa langsung install aplikasi kita di Play Store, ada Dagangan, aplikasi Dagangan. Mau ngikutin kegiatan-kegiatan kita, kolaborasi sama pemerintah, sama Bulog, sama Kementerian Perdagangan, sama Kementerian Pedesaan, sama korporasi-korporasi, bisa ikutin media sosial kita juga, @dagangan Indonesia.
Gitu. Itu di media sosial Instagram?
Instagram.
Okay. Instagramnya. @dagangan Indonesia untuk Instagramnya, dan juga website-nya di dagangan.com atau teman-teman pendengar bisa mendownload ya,
yeah,
mengunduh aplikasi Dagangan. Yeah. Nah, kita mau ke pertanyaan dari YouTube dulu. Ini ada Ibu Dian bertanya, apakah pihak Dagangan juga membuka potensi berdagang melalui online saja seperti membuka dropship atau reseller? Silakan,
nah,
Mas Ria.
Iya, iya. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan Mbak Dian. Oh, terima kasih pertanyaannya Mbak Dian. Jadi kebanyakan, mayoritas dari pelanggan atau user dagangan itu penjual, pedagang. Mm-hmm. Jadi kita memposisikan kalau mau berdagang, beli dari dagangan gitu. Karena harganya kan paling murah, kita support sampai depan rumah Anda, Anda berjualan. Nah, kalau dropship itu, kita saat ini juga melayani beberapa aplikasi yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Mm-hmm. Jadi kalau Bapak Ibu berbelanja dari aplikasi itu, sebetulnya yang mengantar ke Bapak Ibu itu dari dagangan.
Oke.
Okay. Nah, jadi kalau soal dropship atau reseller, kalau yang partai besar memang saat ini sudah kita support beberapa. Tapi kalau satuan kita belum sih, kita belum mengeksplorasi. Tapi saya rasa Mbak Dian bisa mencoba dulu untuk membeli barang kita dan berdagang sendiri dari Mbak Dian gitu ya. Kemudian terus ikuti Instagram Dagangan, terus berinteraksi sama kita karena namanya bisnis itu kan harus berkembang. Betul. Harus terus berevolusi. Manusia bisa terus ada, nggak punah karena kita terus berevolusi. Sama bisnis juga. Jadi mungkin akan ada momen di mana kita bisa melayani individual dropship ya. Kalau reseller hari ini semua, hampir semua dari user kita adalah reseller. Tapi kalau dropship itu kan konsepnya adalah kita yang nganterin juga ke, iya, pembeli Anda. Nah itu saat ini kita baru limited, baru terbatas ke beberapa company lah yang kita support. Gitu.
Oke, baik. Nah kita juga ingin tahu nih ya, semua pendengar ingin mengetahui kalau misalnya sudah berapa banyak sih UMKM ataupun pedagang gitu ya yang bergabung dengan Dagangan sendiri, Mas Rian?
Kalau bergabung aja ya itu bisa 70.000.
Oke.
Kalau bergabung. Tapi yang kita kan juga nggak tahu ya. Ini kan zaman sekarang ada cybercrime, ada data ini fake apa kita nggak tahu. Tapi yang kita pasti tahu jelas setiap bulan berinteraksi sama kita, loyal sama kita, itu ada belasan ribu, hampir 20.000.
Hampir itu, 20 ribu ya.
Itu setiap hari sampai hari ini sama kita. Bahkan sudah mau sampai 30 ribu. Udah okay. mau sampai 30 ribu. Itu yang sama kita. Kalau cuma registrasi aja sih angkanya 2-3 kali dari itu. 2-3 kali dari 30 ribu. Tapi yang kita pantau terus tiap bulan berinteraksi sama kita, kita support, itu 20 ribuan sampai 30 ribu.
Oke, okay. Nah kalau misalnya kita melihat dagangan ini kan tentu punya peran yang besar ya untuk masyarakat pedesaan dalam hal mereka memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, baik itu untuk pedagang ataupun untuk masyarakat yang menikmati aplikasi dagangan ini. Kalau misalnya kita berbicara dampak ekonomi nih yang dirasakan oleh masyarakat di desa setelah menggunakan aplikasi dagangan seperti apa nih?
Ini bukan cuma dampak ekonomi, dampak lingkungan juga ada, Mbak.
Oke, bisa dijelaskan ya, sekaligus gini, ya.
Si ibu tadi yang dari Gerabak bolak-balik ke Kota Magelang, ini saya izin sebut ya, Ibu Herlina namanya.
Ibu Herlina, nah, halo.
Nah, Ibu Herlina itu dulu harus bolak-balik ke Kota Magelang ya. Bolak-balik aja bensinnya udah berapa. Nah, motor kita pakai masa nggak ganti oli. Ada spare part yang juga rusak harus diganti, busi segala macam. Itu baru dari sisi transport. Kemudian yang kedua, sampai Magelang repot harus mengunjungi berbagai toko. Barangnya belum tentu ada, barangnya belum tentu lengkap. Yang kedua, kepraktisan. Jadi satu, transport ongkir, gratis ongkir. Yang kedua, kepraktisan. Yang ketiga, harga mayoritas dibandingkan Magelang itu lebih murah masih. Apalagi Gerabak, kita yang paling murah gitu. Nah, kemudian yang keempat, akibatnya dengan efek dari tiga hal ini, yang keempat, ibu itu bisa fokus ngurus keluarga di pagi hari, kemudian ngurus warung. Karena waktu sebelumnya ibu ini harus ke Magelang, kan warungnya harus tutup dulu. Itu berapa jam pagi-pagi ada anak sekolah mau jajan, ada ibu-ibu beli minyak, nggak ada, warungnya tutup, opportunity loss. Sekarang warungnya bisa dibuka karena dagangan yang akan nganter
yang
barang-barang belanjanya. Bahkan bisa request produk. Jadi kalau ada barang belum ada di dagangan nih, tapi menurut ibu ini akan ada potensinya, bisa request ke tim dagangan.
Oh gitu.
Bisa.
Walaupun cuma istilahnya cuma satu orang yang request akan disediakan
ya,
gitu.
Ya tentu
sama
nanti
dagangan.
Kita harus survei lebih lanjut okay. ya. Nah kalau dampak lingkungannya dengan tadi bolak-balik itu kan ada emisi yang keluar dari motor. Itu satu motor. Bayangkan ada berapa ribu motor bolak-balik Gerabak Magelang setiap harinya bisa dikurangi signifikan karena ada dagangan.
Oke, baik. Nah, Mas Rian, sebelum kita selesai ruang publik, aku pengen memberi kesempatan untuk Mas Rian memberikan pesan dan saran untuk para pendengar kita, khususnya terkait tema kita pagi hari ini.
Saya merasa tidak di posisi bisa memberikan saran dan pesan.
Bisa
ya.
Dong, ya kan, pastinya.
Jadi, dulu ada cerita. Ada seorang nelayan yang dari malam sampai pagi dia nyari ikan nggak dapat-dapat karena dia nebar jalannya sebelah kiri.
Oke. Okay.
Terus pagi-pagi dikasih tahu jangan di kiri nebar jalannya, nebar jalannya di kanan, langsung dapat ikan banyak.
Wow.
Zaman dulu aplikasi berebutan fokus ke market-market di kota besar sebelah kiri.
Sebelah kiri.
Sekarang banyak yang tumbang, banyak yang berjatuhan karena lupa ternyata pasarnya nggak cuma sebelah kiri, ada juga sebelah kanan. Kota-kota kecil. Ya, pesannya mungkin jangan terlalu fokus sama apa yang jadi tren dan apa yang digandrungi, karena mungkin peluangnya ada di sisi lain dari apa yang kita lihat hari ini.
Oke, jangan hanya fokus yang sedang banyak diminati, tapi kita lihat sisi lainnya juga ya, Mas ya. Ada bagian-bagian lain yang juga memiliki potensi untuk bisa dikembangkan.
Dan ini bukan cuma potensi soal bisnis ya, tapi ini potensi bagaimana hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain.
Oke, baik, terima kasih sekali loh Mas Rian Manafe selaku CEO dan co-founder dari Dagangan sudah berbincang-bincang dengan kami di Ruang Publik KBR. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami. Saya Deborah undur diri, salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.